วัสดีค่ะคุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่13พฤษภาคมพุทธศักราช2563ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะทำเนียบขาวเผยไมค์เพนซ์ขอห่างกันสักพักจากประธานาธิบดีทรัมป์ช่วงโควิดสหรัฐเตรียมกล่าวโทษจีนเจาะลวงข้อมูลวัคซีนต้านโควิดรัสเซียผ่อนคลายล็อกดาวน์แม้ยอดติดเชื้อทยานขึ้นอันดับ2โลกจีนสั่งตรวจชาวอู่ฮั่นยกเมืองหวั่นโควิดระบาดรอบ2และนายแพทย์เฝาชี้เตือนโควิด-19 จะกลับมาระบาดซ้ำจนควบคุมไม่ได้หากเร่งปลดล็อกเร็วเกินไปช่วงข่าวธุรกิจสหรัฐขาดดุลงบประมาณสูงสุดพร้อมดัชนีราคาผู้บริโภคลดต่ำสุดในรอบ12ปี Toyota Honda เจอพิษโควิดยอดขายหล่นกำไรฮวบ Twitter อนุญาตให้พนักงานทำงานจากบ้านได้ตลอดไปและจัดอันดับอิโมจิยอดฮิตช่วงโควิด-19ส่งท้ายกันวันนี้ที่นักวิทยาศาสตร์พบดวงอาทิตย์แปรปรวนน้อยกว่าดาวฤกษ์อื่นที่คล้ายกันซึ่งอาจเป็นข่าวดีของสิ่งมีชีวิตบนโลกและระบบสุริยะรอติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยสดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้ค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าตุลาการศาลสูงสหรัฐมีท่าทีว่าจะเห็นแตกต่างกันในการพิจารณาคดีที่ต้องตัดสินว่าคณะทำงานของสภาผู้แทนที่พรรคเดโมแครตคุมเสียงข้างมากนั้นมีอำนาจหรือไม่ในการขอข้อมูลการเงินของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ค่ะรอยเตอร์รายงานเรื่องนี้หลังจากที่ศาลสูงสหรัฐสรุปการรับฟังเหตุผลของทนายทั้งสองฝ่ายในคดีนี้ซึ่งถูกมองว่าเป็นเครื่องทดสอบขอบเขตอำนาจของประธานาธิบดีตุลาการที่มักออกเสียงไปทางฝั่งอนุรักษ์นิยมและกำลังคุมเสียงข้างมากในคณะผู้พิพากษาศาลสูงส่งสัญญาณเป็นกังวลถึงความไม่เหมาะสมของฝ่ายเดโมแครตในสภาผู้แทนราษฎรที่ต้องการได้มาซึ่งข้อมูลการเงินของประธานาธิบดีทรัมป์ค่ะอย่างไรก็ตามในอีกคดีหนึ่งที่อัยการรัฐนิวยอร์กต้องการให้ได้มาซึ่งข้อมูลแบบเดียวกันนั้นตุลาการสายอนุรักษ์นิยมแสดงความสงสัยต่อเหตุผลของฝ่ายทนายโดนัลด์ทรัมป์ในคดีระหว่างทรัมป์กับสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นต้องการจะยับยั้งการขอดูข้อมูลของคณะทำงานของสภาซึ่งเป็นข้อมูลการเงินของผู้นำสหรัฐจากบุคคลที่3นั่นคือบริษัททำบัญชีมาซาและกับธนาคารอีก2แห่งคือ Deutsche Bank และ Capital One ค่ะตุลาการศาลสูงหลายคนตั้งคำถามหนักๆให้ทางทนายที่เป็นตัวแทนฝั่งสภาผู้แทนราษฎรมาตอบคำถามว่าเหตุใดการขอเอกสารในกรณีนี้จึงไม่ได้เป็นการก่อกวนรังควานประธานาธิบดีและถามด้วยว่าสภาควรถูกจำกัดอำนาจการขอข้อมูลใดๆบ้างหรือไม่โดยการขอข้อมูลนั้นอาจกระทบต่อการทำงานบริหารประเทศของผู้นำสหรัฐได้รอยเตอร์คาดว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยในคดีเหล่านี้ในอีกไม่กี่สัปดาห์ต่อจากนี้นะคะทั้งนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไม่ได้เปิดเผยการยื่นภาษีของตนซึ่งแตกต่างจากประธานาธิบดีคนอื่นๆของสหรัฐซึ่งเอกสารเหล่านั้นอาจชี้ให้เห็นถึงสถานะทางการเงินของเขารวมถึงธุรกรรมต่างๆของกิจการอสังหาริมทรัพย์ของครอบครัวค่ะและในวันนี้ค่ะทำเนียบขาวเผยว่ารองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ตัดสินใจขอรักษาระยะห่างจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐสักระยะหนึ่งหลังจากโฆษกของรองประธานาธิบดีเพนซ์ถูกพบติดโควิด-19 เมื่อสัปดาห์ก่อนค่ะโฆษกหญิงประจำทำเนียบขาวเคลลี่แม็กเอนานี่ได้เปิดเผยในวันอังคารว่ารองประธานาธิบดีเพนซ์จะรักษาระยะห่างจากผู้นำสหรัฐในระยะ 2-3 วันต่อจากนี้ค่ะหลังจากพบว่านางเคที่มิลเลอร์เลขานุการฝ่ายสื่อของรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่เมื่อวันศุกร์โดยเมื่อวันจันทร์รองประธานาธิบดีเพนซ์ไม่ปรากฏตัวในช่วงการรายงานสถานการณ์ประจำวันที่ทำเนียบขาวร่วมกับประธานาธิบดีทรัมป์ก่อนที่จะได้รับการยืนยันจากทำเนียบขาวถึงการตัดสินใจดังกล่าวขณะที่ทำเนียบขาวเริ่มบังคับใช้มาตรการให้เจ้าหน้าที่ทุกคนสวมหน้ากากและรักษาระยะห่างทางสังคมระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในทำเนียบขาวนะคะรวมทั้งสั่งตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบขาวด้วยแต่ในข้อกำหนดนี้ยกเว้นให้กับประธานาธิบดีทรัมป์ค่ะในโอกาสเดียวกันโฆษกหญิงประจำทำเนียบขาวยังบอกด้วยว่าสหรัฐมีอุปกรณ์ตรวจหาโควิด-19 เพียงพอโดยคาดว่าชาวอเมริกันราว10ล้านคนจะได้รับการตรวจโควิด-19 ในปลายสัปดาห์นี้นะคะ และในวันอังคารตามเวลาสหรัฐค่ะนายแพทย์แอนโทนีเฟลชีผู้อำนวยการสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อของสหรัฐขึ้นแถลงต่อคณะกรรมาธิการด้านสุขภาพของวุฒิสภาสหรัฐค่ะโดยเตือนว่าหากรัฐต่างๆเร่งปลดล็อกเศรษฐกิจเร็วเกินไปโควิด-19 อาจกลับมาระบาดซ้ำจนไม่สามารถควบคุมได้ค่ะเคนเบรดไมเออร์ผู้สื่อข่าววิวเอมีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญของวิวเอภาคภาษาไทยมีรายงานนำเสนอเพิ่มเติมค่ะ
เมื่อวันอังคารนายแพทย์แอนโทนีฟาวชีผู้อำนวยการสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อของสหรัฐแถลงให้ข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการด้านสุขภาพของวุฒิสภาสหรัฐซึ่งจัดการประชุมแบบทางไกลโดยนายแพทย์ฟาวชีกล่าวว่าค่อนข้างจะแน่ใจได้ว่าผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 อย่างแท้จริงในสหรัฐนั้นมีจำนวนมากกว่าตัวเลขที่รายงานในขณะนี้คือกว่า 80,000 คนอย่างแน่นอนเนื่องจากมีผู้ป่วยจำนวนหนึ่งซึ่งเสียชีวิตที่บ้านและไม่ได้ถูกนับรวมอยู่ในตัวเลขที่ว่านี้ด้วยอย่างไรก็ตามนายแพทย์ฟาวชีไม่อยากคาดเดา ว่าตัวเลขที่แท้จริงนั้นคือเท่าใดครับในการแถลงข้อมูลระหว่างการกักตนเองเป็นเวลา14วันครั้งนี้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้ได้รับความเชื่อมั่นอย่างสูงจากคนอเมริกันยังเตือนว่ามีความเป็นไปได้อย่างมากที่โรคโควิด-19 จะกลับมาระบาดอย่างร้ายแรงอีกครั้งปลายปีนี้คือระหว่างเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายนแต่ก็หวังว่าเมื่อถึงขณะนั้นทางการจะมีความพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์ดีกว่าเท่าที่ผ่านมาแต่ที่สำคัญที่สุดนายแพทย์แอนโทนีฟาวชีเตือนว่าขณะนี้ในหลายพื้นที่ของสหรัฐยังไม่สามารถควบคุมการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้ได้และการเร่งปลดล็อกการควบคุมในรัฐต่างๆเร็วเกินไปจะทำให้เกิดการระบาดครั้งใหม่ขึ้นอีกโดยนายแพทย์ฟาวชีระบุว่ามีความเสี่ยงอย่างแท้จริงที่จะเกิดการระบาดครั้งใหม่ซึ่งไม่สามารถควบคุมได้หากรัฐต่างๆไม่ปฏิบัติตามข้อแนะนำของรัฐบาลกลางที่ให้รอดูการลดลงของจำนวนผู้ติดเชื้อเป็นเวลา2สัปดาห์ก่อนจะเริ่มผ่อนคลายมาตรการควบคุมต่างๆเป็นขั้นตอนโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของรัฐบาลกลางสหรัฐผู้นี้ใช้คำพูดว่าผลของเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่เลวร้ายและน่ากลัวเพราะนอกจากจะทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มแล้วยังจะส่งผลเสียต่อความพยายามทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัวอีกด้วยสำหรับคำถามที่ว่านักเรียนและนักศึกษาควรจะรู้สึกปลอดภัยหรือไม่หากกลับเข้าชั้นเรียนเมื่อเริ่มภาคการศึกษาในช่วงปลายเดือนสิงหาคมหรือต้นเดือนกันยายนนั้นนายแพทย์ฟาวชีตอบว่าการคาดหวังว่าจะมีวัคซีนหรือยาที่สามารถใช้บำบัดโรคโควิด-19 อย่างได้ผลในช่วงดังกล่าวอาจจะยังเร็วหรือเป็นที่คาดหวังมากเกินไปในช่วงหนึ่งของการแถลงข้อมูลนายแพทย์แอนโทนีฟาวชีได้โต้ตอบกับวุฒิสมาชิกแรนด์พอลจากรัฐเคนทักกี้ซึ่งเคยเป็นจักษุแพทย์มาก่อนจะเป็นนักการเมืองที่ได้ตั้งข้อสังเกตว่าผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขมักจะคาดการผิดและไม่ควรทำตัวเป็นผู้ที่รู้ดีที่สุดโดยนายแพทย์ฟาวชีกล่าวว่ายังมีเรื่องต่างๆที่เรายังไม่รู้ไม่เข้าใจเกี่ยวกับไวรัสนี้อยู่อีกมากและเตือนว่าเราไม่ควรทะนงตนหรือชะล่าใจว่าเด็กจะปลอดภัยจากโรคนี้เพราะมีหลักฐานข้อมูลใหม่ที่แสดงว่ามีเด็กหลายคนติดโรคและเสียชีวิตโดยมีอาการคล้ายกับโรคคาวาซากิเป็นต้นในส่วนของวัคซีนเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ผู้อำนวยการสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อของสหรัฐกล่าวว่าถ้าการทดลองวัคซีนเป็นผลสำเร็จเราคงจะได้ทราบเรื่องนี้ในช่วงปลายปีแต่ก็ย้ำว่ายังไม่มีหลักประกันใดๆว่าวัคซีนจะใช้ได้ผลอย่างไรก็ตามนายแพทย์ฟาวชีแสดงความหวังว่าอย่างน้อยถ้าเรามีวัคซีนซึ่งสามารถใช้ได้ผลในระดับหนึ่งเรื่องนี้ก็จะช่วยสร้างภูมิต้านทานหมู่ขึ้นได้ในกลุ่มประชากรและว่าจนกว่าเราจะมีวัคซีนที่พร้อมใช้งานก็ยังคงจำเป็นจะต้องใช้ความพยายามเพื่อชะลอและควบคุมการระบาดของโรคนี้อยู่ต่อไปครับผมจะเบิร์นตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
Thank you. ขอบคุณมากค่ะคุณจำเริญคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะมาฟังข่าวกันต่อที่เกี่ยวกับสหรัฐค่ะตอนนี้สหรัฐเตรียมกล่าวหาจีนว่าเจาะล้วงระบบข้อมูลของสหรัฐด้านวัคซีนการรักษาและการตรวจหาเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ค่ะโดยผู้สื่อข่าวมาซูดฟาริวาของวิวเออ้างข้อมูลที่ชี้ว่าในอีกไม่กี่วันจากนี้หน่วยงานสืบสวนกลางสหรัฐหรือ FBI และกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐจะร่วมกันกล่าวหาจีนอย่างเป็นทางการในการเข้าถึงข้อมูลที่ว่านี้ผู้สื่อข่าววิวเอได้รับการยืนยันเรื่องดังกล่าวจากแท็บแบรชอเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการของบริษัท Redpoint Cyber Security ที่เป็นสมาชิกของคณะทำงานและแบ่งปันข้อมูลร่วมกับกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐอย่างไรก็ตามหน่วยงานสืบสวนกลางสหรัฐหรือ FBI ขอไม่แสดงความเห็นในเรื่องนี้และกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิก็ไม่ตอบกลับเมื่อถูกขอให้แสดงความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวค่ะสหรัฐระบุมาอย่างต่อเนื่องว่าจีนรัสเซียเกาหลีเหนือและอิหร่านเป็นต้นตอของการโจมตีทางไซเบอร์ต่อสหรัฐนอกจากนี้รัฐบาลอเมริกันมักกล่าวหาจีนว่าขโมยทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อให้มีแต้มต่อในการแข่งขันด้านต่างๆกับอเมริกาโดยปัจจุบันการเร่งพัฒนาวัคซีนต้านโควิดอย่างแข็งขันเกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลกนะคะและองค์การอนามัยโลกได้เปิดเผยว่าได้ติดตามการพัฒนาวัคซีน8ชนิดที่อยู่ในขั้นตอนการทดลองกับมนุษย์โดยมี2ชนิดพัฒนาจากสหรัฐและอีก4ชนิดในประเทศจีนค่ะและต่อกันที่จีนนะคะสั่งตรวจหาเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่กับชาวเมืองอู่ฮั่นกว่า10ล้านชีวิตหวั่นพบการระบาดรอบ2ส่วนหลายประเทศในเอเชียเริ่มผ่อนคลายล็อกดาวน์ท่ามกลางความกังวลถึงการระบาดรอบใหม่ค่ะหน่วยงานเฉพาะกิจที่รับมือการระบาดของโควิด-19 ในเมืองอู่ฮั่นมณฑลหูเป่ยซึ่งเป็นศูนย์กลางการระบาดของโควิด-19 แห่งแรกในโลกสั่งให้ทุกเขตในเมืองอู่ฮั่นซึ่งมีประชากรกว่า14ล้านคนเสนอแผนในระยะ10วันเพื่อแจกจ่ายอุปกรณ์ตรวจหาโควิด-19 รอบใหม่การเร่งเร้าของทางการจีนในครั้งนี้เกิดขึ้นแม้ว่าจีนมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงจากช่วงวิกฤตก่อนหน้านี้เนื่องจากพบการติดเชื้อใหม่ใน7มณฑลซึ่งรวมถึงมณฑลหูเป่ยที่เป็นศูนย์กลางการระบาดใหญ่เมื่อปลายปีที่แล้วนะคะด้านโฆษกคณะกรรมการสาธารณสุขแห่งชาติของจีนบอกว่าแม้มีการปรับแนวทางควบคุมและป้องกันโรคให้เป็นปกติมากขึ้นแต่นั่นไม่ได้หมายความว่ามาตรการต่อต้านการระบาดนั้นควรผ่อนคลายลงไปไปดูเกาหลีใต้ค่ะเริ่มกังวลถึงการระบาดรอบ2เพราะพบผู้ติดเชื้อในสถานบันเทิงที่กรุงโซลเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจึงสั่งการให้ติดตามข้อมูลโทรศัพท์เคลื่อนที่และการใช้บัตรเครดิตของทุกคนที่เดินทางไปไนท์คลับช่วงเวลาที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ซึ่งล่าสุดพบผู้ติดเชื้อมากกว่า100คนที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดเชื้อในไนท์คลับแล้วนะคะส่วนที่สิงคโปร์เข้าสู่เฟสใหม่ในการเปิดเศรษฐกิจเมื่อวันอังคารนะคะโดยสั่งเปิดร้านตัดผมเบเกอรี่และร้านซักรีดซึ่งให้ผู้คนออกไปใช้บริการได้นะคะและปิดท้ายกันที่อินเดียค่ะกลับมาให้บริการรถไฟตามปกติเมื่อวันอังคารเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปิดให้บริการไปเมื่อช่วงเดือนมีนาคมนะคะขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อใหม่ในอินเดียพุ่งสูง 3,600 คนในวันจันทร์ทำให้ตัวเลขล่าสุดตอนนี้มีผู้ติดเชื้อเกือบ 74,000 คนและเสียชีวิตกว่า 2,400 คนค่ะและที่รัสเซียค่ะเริ่มผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์แม้ว่าตอนนี้รัสเซียจะมีผู้ติดเชื้อสูงเป็นอันดับ2ของโลกตามหลังสหรัฐแล้วก็ตามเช่นเดียวกับหลายประเทศทั่วโลกนะคะที่ทยอยผ่อนคลายล็อกดาวน์ค่ะโดยรัสเซียแซงหน้าอังกฤษขึ้นไปอยู่อันดับ2โลกในแง่ผู้ติดเชื้อโดยมีมากกว่า 230,000 คนและเสียชีวิตกว่า 2,100 คนนะคะซึ่งต้องจับตาสถานการณ์ต่อในวันอังคารหลังจากแรงงานในภาคก่อสร้างและโรงงานรัสเซียเริ่มกลับมาทำงานปกติและในวันเดียวกันนี้ค่ะโฆษกรัฐบาลเครมลินดิมิทรีเปสคอฟได้ออกมายอมรับว่าติดโควิด-19 และเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลตามรายงานของสำนักข่าวรัสเซียทาสและอินเทอร์แฟกซ์นายเปสคอฟเป็นหนึ่งในคณะทำงานของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินอีกรายที่พบว่าติดโควิด-19 นะคะหลังจากก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีรัสเซียก็ถูกพบว่าติดโควิด-19 จนต้องยุติบทบาทหน้าที่เป็นการชั่วคราวนอกจากนี้ยังมีรายงานว่านายเปชคอฟเพิ่งเข้าพบประธานาธิบดีปูตินเมื่อ30เมษายนที่ผ่านมานะคะตามรายงานของ Associated Press แต่ยังไม่เป็นที่ชัดเจนว่าทั้งคู่ได้พบปะพูดคุยกันอย่างใกล้ชิดหรือไม่เพราะผู้นำรัสเซียจะเข้าร่วมการประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟรนซ์ตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ไปกันที่สเปนค่ะเพิ่มมาตรการสกัดโควิด-19 ด้วยการให้คนที่เดินทางเข้าสเปนต้องกักตัวเป็นเวลา2สัปดาห์ไม่ว่าจะเป็นพลเมืองสเปนหรือชาวต่างชาติทั้งหมดนะคะและยังกำหนดให้ผู้คนในประเทศสามารถออกไปข้างนอกเฉพาะการซื้อหาของกินของใช้และการพบแพทย์ในระยะ14วันนี้ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันศุกร์นี้ค่ะส่วนผู้ติดเชื้อตามข้อมูลของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ตอนนี้อยู่ที่กว่า 4,200,000 คนและเสียชีวิตมากกว่า 290,000 คนค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะและสามารถรับฟังหรืออ่านรายงานของเราก็ได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ wiewa.com นอกจากนี้ติดตามเราทั้งทาง Facebook Instagram Twitter VOA Thai และ YouTube VOA Thai Channel นะคะและล่าสุดนี้เรามีพอดแคสต์ใน Google Play ให้ฟังรายการทั้งหมดของเราได้สะดวกยิ่งขึ้นค่ะเข้าไปค้นหาได้ใน VOA Thai Podcast ค่ะ เข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจนะคะดัชนีสำคัญทั้ง3ตลาดปิดตัวในแดนลบทั้งสิ้นค่ะกล่าวคือดาวโจนส์ปิดลบ457จุดที่ 23,765 จุดNASDAQ ปิดลบ190จุดที่ 9,003 จุด S&P ปิดลบ60จุดที่ 2,870 จุดราคาทองคำปิดลบ 0.13% ที่ 1,704 ดอลลาร์กับอีก60เซนต์ต่อออนซ์ค่ะช่วงข่าวธุรกิจเชิญรับฟังได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลค่ะ
ครับเริ่มกันที่สหรัฐนะครับกระทรวงการคลังสหรัฐรายงานยอดขาดดุลงบประมาณสูงที่สุดเป็นสถิติใหม่ 738,000 ล้านดอลลาร์ในเดือนเมษายนซึ่งเป็นผลจากการใช้จ่ายของรัฐบาลเพิ่มขึ้นและรายรับลดลงในช่วงการระบาดของโควิด-19กระทรวงการคลังระบุว่าตัวเลขขาดดุลงบประมาณในเดือนเมษายนสะท้อนให้เห็นการใช้จ่ายของรัฐบาลก้อนแรกในมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโคโรนาไวรัสสำหรับตัวเลขยอดขาดดุลงบประมาณสะสมของรัฐบาลสหรัฐในปีงบประมาณนี้ซึ่งจะสิ้นสุดในเดือนกันยายนนั้นอยู่ที่ระดับเกือบ1,500,000,000ดอลลาร์นะครับเพิ่มขึ้นเกือบ3เท่าจากปีงบประมาณที่แล้วและในวันเดียวกันนะครับกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยรายงานที่ระบุว่าราคาสินค้าสำหรับผู้บริโภคในสหรัฐลดลงต่ำสุดในรอบเกือบ12ปีเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลจากความต้องการน้ำมันภาคบริการและภาคการท่องเที่ยวลดลงในช่วงการระบาดของโควิด-19 รายงานชี้ว่าดัชนีราคาผู้บริโภคในสหรัฐลดลง 0.8% ในเดือนเมษายนจากที่ลดลงไปแล้ว 0.4% ในเดือนมีนาคมซึ่งถือว่าลดลงมากที่สุดนะครับตั้งแต่เดือนธันวาคมปีค.ศ. 2008ในช่วงที่เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยครั้งใหญ่ในสหรัฐที่เรียกว่าวิกฤตสินเชื่อซับไพรม์หรือวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์การลดลงครั้งนี้ทำให้เกิดความกังวลว่าอาจเกิดภาวะเงินฝืดในสหรัฐในขณะที่เศรษฐกิจอเมริกันกำลังเข้าสู่ภาวะถดถอยในไตรมาสนี้ซึ่งถือว่ายิ่งสร้างความยากลำบากในการกระตุ้นเศรษฐกิจเนื่องจากผู้บริโภคและภาคธุรกิจนั้นต่างไม่ต้องการใช้จ่ายหรือลงทุนในช่วงเวลานี้นั่นเองนะครับและสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าบริษัทรถยนต์โตโยต้าคาดการว่าผลกำไรจะลดลงราว 80% ซึ่งต่ำสุดในรอบ9ปีสืบเนื่องจากการระบาดของโคโรนาไวรัสที่ทำให้ยอดขายรถยนต์ทั่วโลกตกลงนะครับโตโยต้าซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทรถยนต์ที่มีกำไรมากที่สุดในโลกคาดการว่าจะขาดทุนราว 14,000 ล้านดอลลาร์ในปีนี้หลังจากความต้องการซื้อรถยนต์ลดลงเพราะปัญหาการว่างงานและการถดถอยของเศรษฐกิจกรรมการผู้จัดการใหญ่ของโตโยต้านายอากิโอโตโยดะมีแถลงการผ่านอินเทอร์เน็ตระบุนะครับว่าวิกฤตโคโรนาไวรัสสร้างแรงสั่นสะเทือนต่ออุตสาหกรรมรถยนต์ยิ่งกว่าวิกฤตการเงินโลกเมื่อปีค.ศ. 2008อีกนะครับโดยโตโยต้าคาดว่าจะขายรถยนต์ได้ราว8,900,000คันทั่วโลกในปีนี้ซึ่งต่ำที่สุดในรอบ9ปีขณะเดียวกันนะครับคู่แข่งสำคัญของโตโยต้าคือบริษัทฮอนด้ารายงานผลกำไรต่ำที่สุดในรอบ4ปีในวันอังคารหลังจากที่ยอดขายรถยนต์นั้นตกลงไป 28% ในไตรมาสที่ผ่านมาไปกันต่อนะครับที่ Twitter บริษัทสื่อสังคมออนไลน์ Twitter มีแถลงการส่งถึงพนักงานของบริษัทว่าพวกเขาสามารถทำงานจากบ้านได้ตลอดไปหากต้องการตามรายงานที่ CNBC อ้างอิงจากสำนักข่าว BuzzFeed News นะครับ Twitter บอกด้วยว่าตนเป็นบริษัทแรกที่เริ่มอนุญาตให้พนักงานทำงานจากบ้านได้ในช่วงที่เกิดวิกฤตโควิด-19 แต่ไม่ใช่บริษัทแรกๆที่จะให้พนักงานกลับไปทำงานในออฟฟิศ แล้วว่าหากพนักงานอยากกลับมาทำงานที่สำนักงานเมื่อไหร่ทางบริษัทก็จะต้อนรับอย่างอบอุ่นแต่มีข้อแม้ว่าต้องกลับมาเมื่อปลอดภัยแล้วเท่านั้นซึ่งทาง Twitter ระบุว่าอย่างเร็วที่สุดก็คือเดือนกันยายนก่อนหน้านี้นะครับบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่หลายแห่งรวมทั้ง Facebook และ Google ต่างปรับนโยบายอนุญาตให้พนักงานทำงานจากบ้านได้นานขึ้นคืออาจถึงสิ้นปีสอดคล้องกับคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญที่ว่าการทำงานจากบ้านนั้นจะกลายเป็นเรื่องปกติมากขึ้นหลังการระบาดใหญ่ครั้งนี้นะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับสำนักข่าว CNN รายงานว่าในช่วงที่เกิดการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัสผู้ใช้โทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์จำนวนมากยังคงนิยมใช้อีโมจิในการส่งข้อความให้แก่คนอื่นโดยอีโมจิที่มีผู้ใช้เพิ่มขึ้นมากที่สุดคืออีโมจิไวรัสอีโมจิคนใส่หน้ากากและอีโมจิรถเข็นที่แสดงถึงการไปช้อปปิ้งในช่วงนี้นั่นเองนะครับแต่ดูเหมือนอีโมจิที่มีผู้นิยมใช้มากที่สุดในช่วงนี้ก็คืออีโมจิประสานมือที่แสดงถึงการขอบคุณหรือการส่งความปรารถนาดีและคำอวยพรให้แก่บุคคลอันเป็นที่รักในช่วงเวลายากลำบากนี้เว็บไซต์ Emojipedia รายงานนะครับว่าในช่วงเดือนเมษายนมีการใช้อีโมจิประสานมือในแพลตฟอร์มต่างๆเพิ่มขึ้น 25% เทียบกับเดือนสิงหาคมปีที่แล้วทำให้อีโมจิประสานมือหรือไหว้นี้กระโดดขึ้นมาอยู่อันดับ8ของอีโมจิที่มีผู้นิยมใช้มากที่สุดในเดือนที่แล้วนะครับขณะที่อีโมจิเครื่องบินและอีโมจิเกี่ยวกับกีฬาต่างๆลดลงเพราะผู้คนใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับบ้านนั่นเองอย่างไรก็ตามอีโมจิพีเดียระบุนะครับว่าอีโมจิที่มีผู้ใช้มากที่สุดอันดับหนึ่งนั้นยังคงเป็นอีโมจิ Tears of Joy หรือน้ำตาแห่งความยินดีที่ได้รับเกียรติเป็นคำแห่งปีเมื่อปีค.ศ.2015ของพจนานุกรมออกฟอร์ดมาแล้วด้วยนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเดี๋ยวช่วงสุดท้ายมารับฟังเรื่องร้อนๆส่งท้ายรายการกันค่ะส่งท้ายกันวันนี้นะคะผลการศึกษาของนักดาราศาสตร์ในเยอรมนีพบว่าดวงอาทิตย์ของเรามีความแปรปรวนน้อยกว่าดาวฤกษ์อื่นๆที่มีลักษณะคล้ายกันและเรื่องนี้ก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นข่าวดีนะคะซึ่งคุณจำเริญตันสมบุญของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีเรื่องนี้มานำเสนอส่งท้ายค่ะ
ครับการศึกษาชิ้นใหม่ชี้นะครับว่าดวงอาทิตย์ของเราดูจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องความสว่างและความเข้มข้นของแสงน้อยกว่าดาวฤกษ์ดวงอื่นๆที่มีลักษณะคล้ายกันนักวิจัยรายงานเมื่อปลายเดือนเมษายนจากการตรวจสอบดาวฤกษ์อื่นๆ369ดวงโดยเปรียบเทียบกับดวงอาทิตย์ในแง่ของอุณหภูมิพื้นผิวขนาดและการหมุนรอบตัวเองและพบว่าโดยเฉลี่ยแล้วดาวฤกษ์ดวงอื่นๆมีความแปรปรวนของความสว่างและความเข้มของแสงมากกว่าดวงอาทิตย์ของเราถึง5เท่าตัวนักดาราศาสตร์จากสถาบันวิจัยระบบสุริยะของเยอรมนีผู้เขียนรายงานฉบับนี้กล่าวกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าความแปรปรวนของความสว่างเป็นผลมาจากจุดดำบนพื้นผิวของดาวฤกษ์และว่าการพบดาวฤกษ์ที่มีตัวแปรต่างๆคล้ายกับดวงอาทิตย์แต่มีความแปรปรวนมากกว่าถึง5เท่านั้นเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจดวงอาทิตย์ของเรานั้นประกอบด้วยไฮโดรเจนและฮีเลียมเป็นส่วนใหญ่และเป็นดาวฤกษ์ขนาดทั่วๆไปที่ก่อตัวขึ้นเมื่อ 4,500 ล้านปีก่อนและมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 ล้าน 4 แสนกิโลเมตรมีอุณหภูมิพื้นผิวอยู่ที่ 5,500 องศาเซลเซียสนักวิจัยได้เปรียบเทียบข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ของดาวฤกษ์ดวงอื่นๆกับบันทึกทางประวัติศาสตร์ของพฤติกรรมของดวงอาทิตย์ของเราซึ่งรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตการจุดดำบนดวงอาทิตย์ประมาณ400ปีที่ผ่านมารวมทั้งข้อมูลการแปรผันขององค์ประกอบทางเคมีในวงปีของต้นไม้และการสะสมของน้ำแข็งที่เชื่อมโยงกับพฤติกรรมของดวงอาทิตย์เป็นเวลาประมาณ 9,000 ปีบันทึกเหล่านี้แสดงว่าดวงอาทิตย์ของเราไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงใดๆมากไปกว่าในปัจจุบันเลยอย่างไรก็ตามการค้นพบว่าดวงอาทิตย์ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากเท่าดาวฤกษ์ดวงอื่นๆอาจจะเป็นข่าวดีสำหรับชีวิตบนโลกนะครับเพราะว่าดวงอาทิตย์ที่มีพลังมากเกินไปอาจส่งผลกระทบอย่างสำคัญต่อสภาพทางธรณีวิทยาและภูมิอากาศรวมทั้งจะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสำหรับสภาพชีวิตบนโลกใบนี้ได้และการเหนี่ยวนำของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากจุดดำที่เพิ่มขึ้นก็จะส่งผลกระทบต่อโลก าจจะทำให้เกิดปัญหาต่อดาวเทียมและอุปกรณ์สื่อสารอื่นๆได้อย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามขณะนี้ดวงอาทิตย์อาจจะอยู่ในช่วงเวลาที่เงียบสงบและอาจจะมีความแปรปรวนมากกว่าเดิมได้ในอนาคตแต่นักวิจัยก็บอกว่าผลจากการทำนายพฤติกรรมดวงอาทิตย์ในช่วง11ปีข้างหน้าบ่งชี้ว่าจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในอนาคตอันใกล้นี้อย่างแน่นอนครับดังนั้นการอยู่กับดวงอาทิตย์ที่ค่อนข้างจะน่าเบื่อก็คงไม่ใช่ทางเลือกที่แย่ที่สุดสำหรับมนุษย์นะครับครับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับดวงอาทิตย์ของเราซึ่งก็อาจจะพอเทียบเคียงได้กับชีวิตจริงว่าไม่ว่าชีวิตนั้นจะโศกเศร้าผิดหวังหรือล้มเหลวจนน่าเบื่อเพียงใดแต่ชีวิตก็ยังจะต้องเดินหน้าต่อไปเพราะว่าโลกไม่ได้หยุดหมุนและถึงยังไงพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ก็ยังจะขึ้นใหม่ที่ขอบฟ้าเหมือนเดิมครับนานตะวันสั่นแสงแรงกล้าส่องให้ฟ้างดงามผมจะเบิร์นตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตันยังเยียมฟ้า
ขอบคุณมากค่ะคุณจำเริญและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วันนี้ดิฉันนิธิการกำลังวันผู้รายงานค่ะVoice of America, Washington.
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ